Θα βρισκόμεθα εις το βιβλίο των πράξεων. Εις το 17ο κεφάλαιο, στον 30ο στίχο, που ήδη αναλύομαι με τη βοήθεια του Θεού την ομιλία του Αποστόλου Παύλου στους Αθηναίους από τον Άριον Πάγων. Κάποια στιγμή θα πει στους Αθηναίους, τους μένουν χρόνους της αγνίας υπεριδών ο Θεός, τα νυν παραγγέλει της ανθρώπης πάση πανταχού μετανοήν. Και τους χρόνους, λέει, της αγνίας ο Θεός τους ξεπέρασε, στάθηκε πιο πάνω. Και τώρα παραγγέλει στους ανθρώπους, σε όλους τους ανθρώπους πανταχού της γης, να μετανοήσουν. Αυτό το χωρίο ήδη το είχαμε δει την περασμένη φορά. Έμεινε ένα μικρό μόνο υπόλοιπο, το οποίο μπορούμε να αναφέρουμε και να προχωρήσουμε πιο κάτω. Ήταν, όπως αντιλαμβάνεστε, μια καταπληκτική ευκαιρία για τα έθνη να σωθούν. Βλέπουμε ακόμη το κήρυγμα της μετανοίας και της επιστροφής στο Θεό να γίνεται από τους προφήτες, να γίνεται από τον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή, να γίνεται από Αυτόν τον ίδιον τον Κύριόν μας Ιησού Χριστόν. Το ίδιο πράγμα και από τους Αποστόλους. Και το κήρυγμα της μετανοίας συνεχίζεται μέσα στην ιστορία να καλεί διαρκώς τους ανθρώπους σε αυτήν την επιστροφή στο Θεό. Βλέπουμε ότι είναι πολύ μεγάλο πράγμα η μετάνοια. Η μετάνοια, ας το πω έτσι, αναποδογυρίζει την απόφαση του Θεού για κάτι κακό, για μια τιμωρία δηλαδή. Έχουμε τρανή περίπτωση το κήρυγμα της μετανοίας στην Νίνεβη, όταν πήγε ο προφήτης και ένα τριήμερον εκήρυσε μετάνοια και η πόλη μετανόησε και δεν έγινε η καταστροφή αυτή που είχε απειληθεί από το Θεό. Και ο προφήτης διαμαρτυρήθη: ξέρω, λέγει, Κύριε, είσαι φιλάνθρωπος, και ότι γι' αυτό δεν ήθελα να πάω, διότι θα μετανοούσε ο λαός και θα, ακούστε, θα με έβγαζες ψεύτη, γιατί εγώ έλεγα η Νινεβή χάνεται, σε τρεις μέρες χάνεται. Δεν θα εχανόνταν όμως και θα με έβγαζες ψεύτη. Ακούστε επιχείρημα του προφήτου, αν και να μην πω κάτι άλλο, μια χαριτωμένη συνδιάλεξη του προφήτου με τον Θεό. Χαριτωμένη. Βλέπετε μια οικειότητα που είχαν οι προφήτες με τον Θεό. Έχουμε πάμπολες τέτοιες οικειότητες. Ωστόσο, η πόλη αυτή, η μεγάλη Νινεβή, η οποία υπολογίζεται ότι είχε πάνω των 600.000 κατοίκων την εποχή εκείνη, αν λογαριάσετε ότι μόνο τα παιδιά που δεν εγνώριζαν, το λέει ο Θεός, το αποκαλύπτει ο Θεός, το δεξί τους από το αριστερό τους, ήταν 120.000 παιδιά, 12 μιλιάδες. Τότε το λιγότερο το κάθε σπίτι να ήταν 5 άνθρωποι, το λιγότερο. Τότε οι άνθρωποι ήταν πολύ πληθέστεροι μέσα στα σπίτια τους. Πρέπει λοιπόν να ήσαν άνω των 600.000 ανθρώπων. Τι τους έσωσε? Η μετάνοια. Όταν όμως ύστερα από κάποια χρόνια ξαναγύρισαν στις αμαρτίες τους, τότε ήρθε πλέον η καταστροφή χωρίς ειδοποίηση. Γιατί βρίσκομαι στο βιβλίο του Τοβίτ, να λέει στο γιο του τον Τοβία: παιδί μου, ο Ιωνάς είναι αληθινός προφήτης και η Νινεβή οπωσδήποτε θα καταστραφεί. Ξέρετε δε πόσα χρόνια πέρασαν? Κάπου 120 χρόνια. Και ακόμη όταν πέθανε ο Τοβίτ, Ο Τοβίας έφυγε, γιατί του λέει: παιδί μου, δεν θα μείνει στην πόλη αυτή, θα καταστραφεί. Φύγε. Έφυγε. Πέρασαν πολλά πολλά χρόνια μετά από το θάνατο του πατέρα του. Νομίζω, αν δεν με απατάει η μνήμη, γιατί πάμε πολλά πράγματα σας λέω από μνήμη, και έτσι μπορεί να κάνω και κάποια λάθη. Νομίζω είσαι 127 χρόνια ο Τοβίας, και είδε την καταστροφή της Νινεβή, προσέξτε, και χάρηκε. Δεν χάρηκε διότι κατεστράφει η πόλη, άπαγε. Χάρηκε διότι πραγματοποιήθηκε μία προφητεία. Ότι δηλαδή η προφητεία ήταν αληθινή, ο προφήτης ή το αληθής. Αν δούμε επί παραδείγματι να προχωρεί όλο εκείνο το προήμιο του Αντιχρίστου, θα χαρούμε. Όχι γιατί πηγαίνουμε σε μια κατάσταση εξόχως πνίγυρα, αλλά θα χαρούμε γιατί επαληθεύεται η Γραφή. Διότι η Γραφή που ομιλεί περί του Αντιχρίστου, η Γραφή ομιλεί και για την Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Παίρνοντας λοιπόν την μαρτυρία της παρουσίας του Αντιχρίστου, παίρνουμε και τη μαρτυρία ότι ο Χριστός έρχεται. Μικρό πράγμα είναι αυτό. Ωστόσο, η μετάνοια είδαμε ότι ανατρέπει ακόμη και αυτές τις αποφάσεις του Θεού. Και εκείνο που γράφει, λέγει η Γραφή, «Ιδούν ειν καιρός ευπρόσδεκτος, ιδούν ειν ημέρα σωτηρίας», είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και όταν λέμε μετανοώ, δεν σημαίνει ότι θα βάλω σάκο τρίχινο, όπως έβαλαν τότε οι Νινεβίτες, ούτε στα μαλλιά μου, στο κεφάλι μου θα βάλω στάχτη. Ήταν μια εκδήλωση βεβαίως μετανοίας, αλλά πολύ απλά, αγαπητοί μου. Επήγαινε στην πορνεία, ναι μου, μη ξαναπάς. Επήγαινε στη μοιχεία, ανθρωπέ μου, ενώ είσαι παντρεμένος, μη ξαναπάς. Μεθούσες, μη ξαναμεθείς. Βλασφημάς, μη ξαναβλασφημείς. Κλέπτης, μη ξανακλέψεις. Πολύ απλά, πάρα πολύ απλά. Αυτό θα πει μετανοώ. Και πηγαίνω και ομολογώ τις αμαρτίες μου προ προσώπου Θεού και στο μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως. Πόσο δε μας βοηθάει αυτό η περίοδος στην οποία ήδη εισερχόμεθα, όπως ήδη η Μεγάλη Τεσσαρακοστή, μόλις και ανάγκη να σας το πω. Διότι η αγάπη του Θεού έχει βάλει χρονικά οροθέσια για να κάνουμε πάντοτε μία αρχή. Και ξεκίνησες, έκανες αρχή, αδελφέ μου, μη ξαναγυρίσεις πίσω, για να μην απαληθεύσεις, όπως λέγει πάλι η Καινή Διαθήκη, γουρούνι που πλήθηκε, τόπλυναν, ξαναέπεσε μας πάλι στο βούρκο της, στο βούρκο του, ή κύον σκυλί που ξέρασε γιατί στομάχιασε τρώγοντας ό,τι έφαγε. Είναι μια συνήθεια των σκύλων αυτή, γυρίζει και ξανατρώει εκείνο που ξέρασε. Ήταν παροιμίες εποχής, είναι στην Αγία Γραφή, δεν είναι δικές μου παροιμίες αυτές. Δηλαδή, μη ξαναγυρίσουμε εκείνο που το αφήσαμε, να το αφήσουμε οριστικώς, μη ξαναγίνει. Αν κανείς, ένας μόνο, ακούει αυτό το λόγο εδώ και βγει και πει, δεν θα το ξανακάνω πλέον αυτό, δέω να θεωρηθεί το κέρδος μέγα. Αγαπητοί μου, ας δείξουμε μετάνοια, και μην ξεχνάμε ότι ο Θεός μακροθυμεί. Λέγει εδώ ο Ιερός Χρυσόστομος, τι ουν σχολιάζει την ομιλία του Αποστόλου Παύλου στον Αριοπάγο. Τι ουν, ουν δυσκολάζεται τούτον. Δηλαδή αφού είπε ότι τώρα ο Θεός στέκεται πιο πάνω από τις αμαρτίες και την ειδωλολατρία, γυρίστε πίσω, λέει ο Παύλος στους Αθηναίους, γυρίστε στο Θεό. Κύριε, γυρίσετε, είναι υπενιγμός όταν σαν παιδιά του Αδάμ απομακρυνθήκαμε πλέον από το Θεό. Γυρίστε πίσω, κάποτε είμαστε με το Θεό. Κανείς λοιπόν δεν τιμωρείται, ουδείς κολλάζετε από αυτούς, ουδείς των θελόντων μετανοήν. Κανένας δεν θα κολλαστεί, δεν θα τιμωρηθεί από όσους θα ήθελαν να μετανοήσουν. Γι' αυτό σας είπα προηγουμένως, τι μεγάλη ευλογία, τι μεγάλη ευκαιρία δια τα έθνη. Θα μπορούσαμε να πούμε εκείνο που λέμε τη Μεγάλη Πέμπτη, όταν ακούμε τα πάθη του Χριστού εξιστορούμενα από τα 12 λεγόμενα Ευαγγέλια, δηλαδή 12 ευαγγελικές περικοπές, που λέμε ύστερα από ό,τι ακούσαμε από τα πάθη του Χριστού, δόξα τη μακροθυμία σου Κύριε, σε δοξάζουμε γιατί είσαι μακρόθυμος, περιμένεις. Αλλά ας προσέξουμε όμως λίγο παρακάτω, ακριβώς αυτό που θα πούμε το επόμενο στίχο θα δείξει ότι υπάρχει και η δικαιοσύνη του Θεού. Όπως σήμερα είναι η Κυριακή των Απόκρεων, τι ακούσαμε παρακαλώ στην Ευαγγελική περικοπή? Όταν θα έλθει να κρίνει τον κόσμο. Μα ναι, ήρθε να σώσει, αλλά όποιος δεν θέλει να σωθεί θα τον κρίνει ο Χριστός. Δεν είναι μόνον σωτήρ, είναι και κριτής. Και μην ξεχνάμε αυτή τη στιγμή κάτι πήρε τα αυτή μου, να λέει ο πατήρ Ευθύμιος, κάποιον έρανο, κάτι για σέρβους, κάτι δεν ξέρω πιο πολλά, κάτι λίγο άκουσα. Τούτο μόνο, και το ξέρετε όλοι, και το τελευταίο μικρό παιδί το γνωρίζει πια αυτό, ότι σαν χώρα μας, σαν πατρίδα μας, σαν Ελλάς, που έχουμε ικανά αμαρτήσει και ικανά αποστατήσει, να Φερυπίν, αυτή την ώρα Κυριακή τον Απόκριο, πώς είναι εκείνοι που γλεντοκοπούν και ασωτεύουν και αμαρτάνουν κατάφορα προς τα μάτια του Θεού? Σημειώνω, αν δεν μετανοήσουμε, όλοι το ξέρουμε ότι περικυκλούμεθα από πολλούς εχθρούς, ούτε ένας ούτε δύο. Και εκείνοι οι οποίοι σήμερα φέρονται ως φίλοι δεν είναι φίλοι στην πραγματικότητα, είναι φίλοι με εισαγωγικά, είναι εχθροί στην πραγματικότητα. Γύρω μας όλοι εχθρικά σκέπτονται, ας μην ονοματίσω, όλοι διαβάζουμε εφημερίδες, όλοι ακούμε ειδήσεις, όλοι βλέπουμε, ξέρουμε. Όλοι στην πραγματικότητα δεν σκέπτονται σωστά για μας. Ποιος θα μας γλιτώσει? Έλεγα προηγουμένως στα μαθήματα τα κατηχητικά στα παιδιά ότι μόνο ο Θεός μας αγαπάει. Οι γείτονές μας δεν μας αγαπούν, σκέπτονται πονηρά για μας. Όμως εάν μόνος ο Θεός μας αγαπά, εάν τον παροργήσουμε και μας εγκαταλείψει, σας ερωτώ τότε τι έχει να γίνει? Ό,τι θα πούμε στις επόμενες Δευτέρες, πρώτα ο Θεός, με την πόλη Ιερουσαλήμ. Και πρέπει να τρομάξουμε κυριολεκτικά, όπως κάνει την περιγραφή στο ένατο κεφάλαιο ο προφήτης Ιεζεκίηλ, με ξεκίνημα των οίκων του Κυρίου, τους ιερείς, τον κλήρο, με ξεκίνημα της καταστροφής της φαγής, τον κλήρο. Είναι φοβερά πράγματα, δεν είναι αστεία. Γι' αυτό λοιπόν ας δείξουμε μετάνοια. Τι σας είπα προηγουμένως? Έκανες αυτό αδερφέ, έκανες εκείνο, μη το ξανακάνεις. μη το ξανακάνεις, μη επανέλθεις εις την αμαρτία. Και προχωρούμε στον επόμενο στίχο, τον 31ο, πάντα του 17ου κεφαλαίου. Διότι, συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, έστησε ημέραν εν ημελικρίνη την οικουμένη εν δικαιοσύνη εν ανδρή ο όρισεν πίστην παρασχών πάσιν αναστήσας αυτών εκ νεκρών. Διότι όρισε ημέρα κατά την οποία πρόκειται να κρίνει την οικουμένη ο Θεός με δικαιοσύνη, όχι τώρα με φιλανθρωπία, με αγάπη, με δικαιοσύνη, με κάποιον άνδρα έναν δρύ ο όρισε, που εκείνος όρισε, και ότι αυτός ο άνδρας θα ασκήσει την κρίση, έδωσε πίστην, δηλαδή απόδειξη εις ημάς τους ανθρώπους, πίστην παρασχών πάσιν, έδωσε την μαρτυρία ότι αυτός είναι εκείνος που θα κρίνει την ιστορία. Με τι? Με το να τον αναστήσει από τους νεκρούς. Ο κριτής μας θα έχει αναστηθεί από τους νεκρούς. Προφανώς ομιλεί για τον Ιησού Χριστόν, του οποίου το όνομα ακόμα δεν έχει πει και τελικά δεν θα το πει ο Παύλος. Θα το δούμε γιατί. Πάντως βλέπουμε τον Παύλο να προχωρεί από τα γενικότερα εις τα ειδικότερα. Μας μίλησε στα προηγούμενα χωρία που είδαμε περί Θεού γενικά. Τώρα πηγαίνουμε στα ειδικότερα περί Μεσσίου, περί Χριστού, περί Κρίσεως. Έδειξε ακόμη την μακροθυμία και την αγάπη του Θεού. Τώρα θα δείξει τη δικαιοσύνη του Θεού. Δηλαδή, ακούστε με, ο Αθηναίοι, ο Έλληνες, ο Εθνικοί, ακούστε με, ο Θεός είναι έτοιμος να σας συγχωρήσει. Έρχεται γεμάτος αγάπη. Εάν δεν προσέξετε αυτό, θα έρθει με δικαιοσύνη εν ράβδο αλίμονό σας. Όταν θα παρέλθει η περίοδος της ιστορίας και συνεπώς και η περίοδος της αγάπης του Θεού, τότε θα αναφανεί η δικαιοσύνη του Θεού με την κρίση όλης της οικουμένης. Εδώ να κάνω μία μικρή επεξήγηση. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, πώς λέγει είναι η φιλανθρωπία του Θεού? Σαν μία σπίθα που μπορεί να σβήσει μέσα σε έναν ωκεανό. Και τι λέγω? Μάλιστα, μια σπίθα τι είναι μπροστά σε έναν ωκεανό? Πάτε τον Ατλαντικό, τον Ειρηνικό ωκεανό. Τι είναι? Τι λέγω? Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ο ωκεανός έχει ακτές, αλλά η φιλανθρωπία του Θεού δεν έχει ακτές, δεν έχει όρια. Η απορία, πώς τώρα τελειώνει η αγάπη του, η φιλανθρωπία του, για να ξεκινήσει η δικαιοσύνη? Οι άκτιστες ενέργειες του Θεού είναι άπειρες, και η φιλανθρωπία του και η δικαιοσύνη του μόνο. Επειδή αυτά κινούνται μέσα σε ιστορικά πλαίσια, μέσα στο χρόνο, δεν μπορεί βεβαίως μέσα στο χρόνο να φανεί μόνο μία ενέργειά του ατελείωτη. Γι' αυτό το λόγο σας είπα, τελειώνει η αγάπη του και αρχίζει η δικαιοσύνη του. Πού είναι εκείνοι που λένε ότι ο Θεός πάντα αγάπη θα δείχνει? Κι άλλοτε σας το είπα, όχι μία φορά, επειδή είναι ένα σύγχρονο σημείο αυτό και το λένε κάποιοι θεολόγοι στην πρωτεύουσα, ότι πρόκειται περί μιας αιρέσεως. Ο Θεός είναι και αγάπη, είναι και δικαιοσύνη. Ξαναλέγω ότι επειδή υπάρχει ο χρόνος, διότι εμείς το χρόνο δεν κινούμεθα, κτιστεί είμαστε και κινούμεθα μέσα στο χρόνο. Γι' αυτό το λόγο έχει όρια και η αγάπη, έχει όρια και η δικαιοσύνη. Όλα τοποθετούνται μέσα στα όρια του χρόνου. Όταν ο Χριστός είπε «Έως πότε θα είμαι μαζί σας, έως πότε θα σας ανέχομαι», το ενθυμίστε, όταν έκανε τη θεραπεία εκείνου του δαιμονισμένου παιδιού κατεβαίνοντας από το όρος Θαβόρ. «Έως πότε θα είμαι μαζί σας». Ναι, ενυνθρώπισε, πήρε διαστάσεις χωροχρονικές, δεν μπορούσε να είναι ατελείωτα επάνω στη γη με τον τρόπο που ήρθε τότε, και η ανοχή του βεβαίως δεν θα μπορούσε να είναι απεριόριστη. Όχι γιατί, ξαναλέγω άλλη μια φορά, ότι η φιλανθρωπία του Θεού δεν είναι άπειρη. Ωστόσο, αυτή η κρίση, για να επανέλθω στο θέμα, όπως λέγει εδώ στους Αθηναίους ο Απόστολος Παύλος, θα γίνει από άνδρα που τον όρισε ο Θεός. Εν ανδρή ο έστησε ο Θεός. Και ο Θεός έδωσε δείγμα αυτής της αξιοπιστίας του, ότι έτσι θα γίνει, με το να αναστήσει εκ νεκρών αυτόν τον άνδρα. Αφού λοιπόν έδωσε δείγμα αξιοπιστίας, τότε όλα αυτά που σας είπα, ο Αθηναίοι, ο Έλληνες, ο εθνικοί, ο οικουμένοι, θα γίνουν. Έστησε ημέραν εν ημελικρίνει την οικουμένη. Έστησε σημαίνει όρισε ημέρα, και η ημέρα αυτή συμπίπτει με το τέλος της ιστορίας, όπως το είδαμε στη σημερινή ευαγγελική περικοπή, ώστε θα κριθεί ο κόσμος. Ναι, και για να κριθεί ο κόσμος πρέπει όλοι να αναστηθούν. Πώς θα κριθούν αφού έφυγαν από την παρούσα ζωή? Είναι όπως ακριβώς γίνεται ένα δικαστήριο, καλούνται όλοι εκείνοι που πρόκειται να δικαστούν να είναι παρόντες. Πώς αφού έφυγαν, πώς αφού πέθαναν, πώς τώρα θα γίνει αυτό το δικαστήριο, αυτή η κρίση? Κατά ανάγκη λοιπόν θα πρέπει να γίνει ανάσταση των νεκρών. Δεν αποτελεί βεβαίως κύριο σημείο η ανάσταση των νεκρών για να κριθούν, αλλά είναι και ένα σημείο για να κριθούν η ανάσταση των νεκρών. Γιατί? Για να δώσουν λόγο για όσα με το πνεύμα των και με το σώμα των έχουν αμαρτήσει. Όταν το σώμα απουσιάζει, όταν έχει ήδη γίνει χώμα εις τον τάφον, πώς μπορεί να προβληθεί μια αμαρτία ή αμαρτίες του σώματος? Γι' αυτό λοιπόν θα γίνει ανάσταση σωμάτων. Ναι, δεν έχουμε ανάσταση νεκρών, συγγνώμη, ψυχών. Η ψυχή δεν πεθαίνει. Θα το πούμε ανάσταση της ψυχής μεταφορικώς, εν ενία πνευματική. Είναι εκείνο που βλέπουμε στην παραβολή του ασώτου ιού, που λέγει ο πατέρας στον πρεσβύτερο ιών, «Παιδί μου», του λέγει, «ο αδελφός σου νεκρός ήταν και αναστήθηκε, ανέζησε». Αυτή η νέκρωση είναι πνευματική, είναι ηθική. Δεν σημαίνει ότι η ψυχή πέθανε. Σημαίνει ότι απεμακρύνθηκε από το Θεό. Δεν μιλάμε γι' αυτό. Η ψυχή δεν πεθαίνει, το σώμα πεθαίνει, δηλαδή λιώνει, χάνεται. Αυτό λοιπόν τώρα πρέπει να αναστηθεί. Σας κάνει εντύπωση? Ακούστε τι λέγει στη δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του ο Απόστολος Παύλος: «Τους γαρ πάντας ημάς φανερωθεί με δί έμπροσθεν του βήματος του Χριστού». Πρέπει να φανερωθούμε, να σταθούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού, Χριστού Κριτού, όχι Χριστού Σωτήρος, Χριστού Κριτού. ή να κομίσετε έκαστος τα δια του σώματος προσά έπραξαν είτε αγαθών είτε κακών, ώστε να αποκομίσει ο καθένας μας εκείνα που με το σώμα του έπραξε. Με το σώμα του, το προσέξατε, με το σώμα του, είτε κακό είτε αγαθό. Λέγει ο Άγιος Κύριλλος, επόρνευσες? Δεν λέει ο Απόστολος Παύλος, πάν αμάρτημα ο εάν ποιήσει άνθρωπος εκτός του σώματος εστίν, ο δε πορνεύων εις το ίδιο σώμα μαρτάνει? Δηλαδή τα σαρκικά λεγόμενα αμαρτήματα πάσης μορφής και φύσεως προσβάλλουν και το σώμα, όπως έχουμε προσβολή της ψυχής. Λέει κάπου ο Απόστολος Παύλος, να μας απαλλάξει ο Κύριος από κάθε μόλισμα ψυχής και σώματος. Ποιο μπορεί το μόλισμα της ψυχής? Η υπερηφάνεια και λοιπά. Έχουμε λοιπόν αμαρτήματα που αφορούν στην ψυχή, αμαρτήματα που αφορούν στο σώμα. Έτσι λέει ο Άγιος Κύριλλος, πόρνευσες, θα δώσεις λόγο. Για κάτι κακό, ενίστευσες, αυτό θα λογαριαστεί για κάτι καλό. Γι' αυτό λέει εδώ ο Απόστολος, προς έπραξεν, προς εκείνα τα οποία έπραξεν είτε αγαθών είτε κακών. Ναι, ώστε λοιπόν είναι αναγκαία η Ανάσταση και δια να δώσουμε λόγο εις τον Θεό ό,τι πράξαμε και με την ψυχή μας και με το σώμα μας. Και σχολιάζει ο Ιερός Χρυσόστομος και λέγει, και τον περί Αναστάσεως πάντων εισήγαγε λόγον. Δηλαδή ο Παύλος εισήγαγε τον λόγον της Αναστάσεως. Ούγαρ άλλος κρίνεται η οικουμένη, γιατί δεν μπορεί αλλιώτικα να κριθεί η οικουμένη. Και πως θα κριθεί ο κόσμος? Εν ανδρή ο όρισεν, με άνδρα τον οποίον όρισε αυτός ο Θεός. Και αυτός βέβαια, παρότι δεν ανέφερε το όνομά του, είναι ο Ιησούς Χριστός. Το ξέρουμε εμείς. Ο Παύλος βεβαίως θα επιθυμούσε να πει το όνομα του Ιησού Χριστού, για λόγους όμως φρονήσεως και τακτικής το αποσιωπά. Ερωτάει τον Απόστολο Παύλο ο Ιερός Χρυσόστομος, τι πεις ο μακάριε Παύλε, τι κάνεις, λέει, ο μακάριε Παύλε, ουδέν περί της του Θεού λέγεις μορφής. Τίποτα δεν αναφέρεις για την μορφή του Θεού. Ποια είναι η μορφή του Θεού? Ο Ιησούς Χριστός. Πού το λέει αυτό? Το θυμίστε, το λέγει στους Φιλιππησίους, ως εν μορφή Θεού υπάρχον. Και συνεχίζει ο Χρυσόστομος, ουδό ότι ίσως αυτό, δεν είπες ακόμα ότι αυτός ο άνδρας είναι ίσως με το Θεό, ότι δηλαδή είναι Θεός? Αυτό το λέει πάλι στους Φιλιππησίους ο Απόστολος, ουχ αρπαγμόν ηγίσατο το είναι ίσα Θεό. Δηλαδή το να είναι ίσως με το Θεό, αυτό δεν το απέκτησε με αρπαγμόν, όπως ο Προμηθεύς άρπαξε ό,τι είχε να αρπάξει για να το δώσει στους ανθρώπους. Ή το φύση Θεός, δεν είχε ανάγκη τίποτε να αρπάξει. Ή το λοιπόν ίσως με τον Πατέρα, αυτό δεν το λες? Ουδό ότι απάβγασμα της δόξης. Ακόμη Παύλε δεν λες ότι ο Ιησούς αυτός ο ανήρ, τον οποίον ορίζει ο Πατήρ, είναι το απάβγασμα της δόξης του Πατρός? Πού το λέει αυτό? Το λέει στο πρώτο κεφάλαιο, στην προς Εβραίους επιστολή, εκεί στο τρίτο χωρίο, ως ον απάβγασμα της δόξης. Γιατί αυτά δεν τα λες? Εγκαλύτροπον την ατόν Παύλων ο Χρυσόστομος, ου φυσίν. Όχι, λέγει ο Παύλος, όχι. ούπο τούτον καιρός των ρημάτων. Ακόμη δεν ήρθε η ώρα για να πουθούν αυτά τα λόγια. Αγαπητών αυτούς παραδέξαστε τέως ότι άνθρωπος εστί. Αρκετό να δεχθούν οι Αθηναίοι, οι ακροατέ του, ότι αυτός είναι άνθρωπος. Θα τους πω αργότερα ότι είναι Θεός. Δεν αποκλείεται, γιατί μετά από αυτό το χωρίο θα δούμε, άρχισαν φαίνεται λιγάκι να κουνιώνται στη θέση τους. Να σας πω εγώ Φερρυππίν κάτι, ενώ είσαστε προσιλωμένοι και ακούτε αυτά που σας λέγω, να αρχίσω να σας βλέπω να μετακινήσετε στην καρέκλα σας. Κάτι που είπα να μην σας αρέσει, κάτι που είπα να είναι υπερβολικό, κάτι που είπα δεν ξέρω. Ο Παύλος είδε φαίνεται κάποιες κινήσεις του ακροατηρίου του και έκρινε ορθώς να μην πει το όνομα του Ιησού Χριστού, να μην το πει, ότι τι να τους έλεγε, ότι αυτός ο ανήρ τον οποίον όρισε ο Θεός. Τι λοιπόν να τους έλεγε ο Παύλος, ότι αυτός ο ανήρ είναι εκείνος χωρίς τον οποίον δεν έγινε τίποτε από ό,τι έχει γίνει, που λέει στο προήμιό του Ευαγγελιστής Ιωάννης, ότι υπάρχει τα ουράνια σώματα, ο ουρανός, το σύμπαν, η γη, ο άνθρωπος, ό,τι υπάρχει έγιναν από αυτόν τον άνδρα, που είπε, που γράφει εκεί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ου χωρίς τον οποίον ουδε εν γέγονεν τίποτα, το πιο ελάχιστο πράγμα δεν έχει γίνει. Ας μου επιτρέπει να πω, ούτε ένα άτομο της ύλης, ούτε ένα υπατομικό στοιχείο δεν έχει γίνει από ό,τι έχει γίνει. Αυτό να τους έλεγε. Εάν κάποτε θα μπορούσαν να μείνουν και να δείξουν υπακοή και υπομονή, τότε θα τους το έλεγε. Απόδειξης, ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης ή το παρόν ήκουε και απεδέχθη, και μάλιστα κάτι καταπληκτικό που τον γιορτάζουμε τον Οκτώβριο και που το τροπάριό του λέγει άστο ότι αποδίδονται και εις αυτόν αυτά τα λεγόμενα έργα του Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, που είναι πάρα πολύ βαθιά και υψηλά. Ίντλησας, λέγει το τροπάριό του, εκ του σκεύους της εκλογής τα απόρριτα. Τα απόρριτα, την μυστική διδασκαλία του Ευαγγελίου, την ίντλησες από το σκεύος της εκλογής, δηλαδή τον Παύλο. Ο Παύλος θα έλεγε στους ακροατάς του ό,τι μπορούσε να πει στους πιστούς, αλλά έπρεπε όμως να δείξουν, τι να δείξουν, να δείξουν ενδιαφέρον. Φαίνεται, όπως σας είπα προηγουμένως, κουνιόντουσαν στις καρέκλες τους εκεί στα καθίσματα, σε κάποιες κερκίδες που μπορεί να ήσαν εκεί, και φαίνεται ότι εμάζεψε το θέμα. Δεν ήρθε η ώρα ακόμη να μιλήσω για τον Ιησού ή να τους πει ότι ο πατήρ δεν κρίνει κανένα, όπως λέει ο Ιωάννης, ουδέ ο πατήρ κρίνει ουδένα, αλλά την κρίση πάντα πάσαν δέδωκε το Υιό, ότι έδωσε όλη την κρίση στον Υιό. Τι να τους πει? Μοιόπαζαν, ενηπίαζαν, νήπια ήσαν, δεν μπορούσαν να καταλάβουν τόσο μεγάλα θέματα. Πίστην παρασχών πάσιν, λέγει το τελευταίο ημιστήχιο του χωρίου που αναλύομαι. Πίστην παρασχών πάσιν, έδωσε σε όλους τεκμήρια. Αυτό θα πει πίστης. Πώς λέμε, τράπεζα πίστεως. Δεν σημαίνει ότι εκεί μπορούμε να πάμε και να προμηθευτούμε πίστη, αλλά σημαίνει ότι η τράπεζα είναι αξιόπιστος. Αυτό θα πει τράπεζα πίστεως, ή αυτός ο άνθρωπος είναι αξιόπιστος, άνθρωπος εμπιστοσύνης. Για να γίνει αυτό πρέπει να δοθούν κάποια πιστήρια, κάποιες αποδείξεις. Ο Θεός λοιπόν πράγματι δίνει αποδείξεις. Πολλές φορές λέμε, μα η πίστη τι είναι, τυφλό πράγμα? Όχι καθόλου. Ποιος σας το είπε αυτό? Όταν ο Χριστός ζήτησε από τους μαθητάς του, όχι μόνο από τον Θωμά, να τον ψηλαφίσουν. Ήταν μεγάλο πράγμα η Ανάσταση του Χριστού. Και μη πιστεύοντες, όχι από κακήν προαίρεση, αλλά ένεκα του μεγάλου μεγάλου πράγματος. Δεν χωρούσε στο μυαλό τους. Τους είπε, έχετε τίποτε φαγόσιμον? Για να αντιληφθείτε ότι το φάντασμα εδόκουν πνεύμα. Θεωρεί ότι έβλεπαν φάντασμα. Ούτε τρώει ούτε πίνει το φάντασμα, ούτε έχει κόκαλα και σάρκα όπως εμέ, λέει ο Κύριος. Θεωρείτε, με βλέπετε, έχοντα να έχω. Συνεπώς, τι δίνει τώρα ο Θεός? Μία απόδειξη, μία πίστη, μία απόδειξη παρασχών, την οποία παρέχει πάσιν σε όλους. Ποια είναι αυτή? Η Ανάσταση αυτού του ανδρός. Το ότι αναισθήθη αυτός ο ανήρ. Έδωσε λοιπόν αυτήν την πίστη. Αλλά οι Έλληνες δεν θα μπορούσαν ποτέ να δεχθούν την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Δεν θα μπορούσαν. Ούτε ακόμη και την Ανάσταση των νεκρών. Το απέδειξαν. Ευθύς στο παρακάτω χωρίο αυτό μας λέει. Οι Έλληνες έμεναν πάντοτε στη λογική τους. Τη λέξη λογική τη βάζω εντός εισαγωγικών, που δεν μπορεί να συλλάβει υπερφυσικά πράγματα. Πάντοτε στη λογική τους. Έτσι δεν θα μπορούσαν να δεχθούν δύο πράγματα, όπως το λέγει αυτό ο Ιερός Χρυσόστομος. Καταρχάς την εκ του μηδενός δημιουργία, και δεύτερον την Ανάσταση των νεκρών. Επουδενή. Ο Αριστοτέλης έλεγε, εκ του μηδενός μηδέν. Από το μηδέν τι θα βγάλεις? Μηδέν. Είναι αντιλογικό, αλλά δεν είναι παραλογικό, ότι εκ του μηδενός ήλθε ο κόσμος στην ύπαρξη. Δεν είναι παραλογικό, είναι αντιλογικό. Δηλαδή, όταν λέμε αντιλογικό, σημαίνει δεν το χωράει η ανθρωπίνη λογική. Και είπε ο Χρυσόστομος, παρέλυσιν, δηλαδή στους Έλληνες, ως περτά της δημιουργίας ούτω και τα της κρίσεως αφαιτείται. Δεν μπορούν να δεχθούν τη δημιουργία εκ του μηδενός, δεν μπορούν να δεχθούν την κρίση και την Ανάσταση των νεκρών. Δεν μπορούν να δεχθούν. Ξέρετε ότι εμείς οι Έλληνες, διάβαζα εξαφορμής αυτό που θα πούμε αύριο, τι δηλαδή, ότι έβαλε το σημείο, και το σημείο αυτό ο αρχηγός της ομάδος των έξι είναι στον Ιεζεκίηλ. Έβαλε το σημείο, το εβραϊκό λέει ταφ. Θα δούμε ότι το ταφ στο φοινικικό αλφάβητο είναι σταυρός. Έβαλε το σημείο του σταυρού. Αυτοί οι οποίοι δεν θα εφωνεύοντο από τη μικρή ομάδα των έξι ανδρών, είναι εκείνοι οι οποίοι καταστέναζαν και περνούσαν το μαρτύριο της συνειδήσεώς των. Καταστέναζαν. Όμως όμως οι Έλληνες, το αλφάβητο αυτό λέμε ότι είναι το φοινικικόν, λέμε, ξέρω εγώ. Ξέρετε ότι ξεκίνησε σε ένα συνδυασμό από την Αίγυπτο και την Κρήτη και τις Κυκλάδες, τα νησιά των Κυκλάδων. Δηλαδή από τους Έλληνες. Λένε πολλοί ότι δεν πήραμε εμείς από τους Φοίνικες, πήραν οι Φοίνικες από μας. Μην ξεχνάτε δε ότι οι Φιλιστέοι, πανάρχαιος λαός, ήσαν Έλληνες και δι Κρήτες. Μα τόσο σπουδαίοι τέλος πάντων είμαστε εμείς οι Έλληνες. Τόσο σπουδαίοι. Είμαστε σπουδαίοι φαίνεται. Άλλο ότι άλλοι μας εκμεταλλεύονται ποικίλο τρόπος και μας καρπαζώνουν γιατί μας φθονούν. Φαίνεται λοιπόν ότι είμαστε σπουδαίοι. Σε εκείνα που δώσαμε στην ανθρωπότητα ήταν και τα άσχημά μας. Και τι δώσαμε στην ανθρωπότητα? Δώσαμε τη φιλοσοφία, την επιστήμη. Αυτά είναι στηριγμένα επάνω στην λεγόμενη ανθρωπίνη λογική. Δεν μπορούμε να έχουμε, μας λέγει η επιστήμη, δεν μπορούμε να έχουμε μια απόδειξη επιστημονική εάν δεν στηρίζεται πάνω στη λογική και αν το θέλετε κατοπίνα στο πείραμα. Ό,τι δεν στηρίζεται στη λογική και στο πείραμα δεν μπορώ να το δεχθούμε. Κληροδοτήσαμε την λογική εντός εισαγωγικών των ορθολογισμών εις των λεγόμενων δυτικών πολιτισμών. Και ο δυτικός πολιτισμός αυτή τη στιγμή, ο οποίος κατά βάση και κατ' ουσίαν είναι ο ελληνικός πολιτισμός, τα θεμέλια, και τώρα για τα θεμέλια σας ομιλώ, τα θεμέλια της επιστήμης είναι ελληνικά. Ο Έλληνας λοιπόν δεν μπορούσε να βγει από τη λογική του. Αντιθέτως, ο Ανατολίτης δεν χρησιμοποίησε ποτέ τη λογική, πάντα εντός εισαγωγικών, ποτέ. Με ευκολία μπορούσε να δεχθεί το υπερφυσικό, γιατί δεν υπέκειτο εις τη λογική του. Γι' αυτό ο Ανατολίτης θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι είναι πιο κοντά στο Θεό από τον Έλληνα εντός αγωγικών, που σημαίνει ο δυτικός κόσμος. Ο δυτικός κόσμος. Ο Παύλος βρέθηκε στο κέντρο του ελληνισμού, την Αθήνα, και έπρεπε να μιλήσει για την Ανάσταση του Χριστού. Τι να πει? Τι θα εδέχονται οι άνθρωποι? Θα ήταν δυνατόν? Λοιπόν, ο θαυμάσιος αυτός λόγος του Παύλου σταματάει κάπως εδώ, απότομα. Απότομα. Ετερματίστη χωρίς επίλογο. Τώρα που με ακούτε ασφαλώς, που είπε όρισε άνδρα που θα κρίνει τον κόσμο, σταμάτησε. Γιατί ετερματίστη χωρίς επίλογο ο λόγος του? Ο θαυμάσιος αυτός λόγος του ασφαλώς θα είχε κι άλλα να πει ο Παύλος. Θα μιλούσε και δια τον Ιησού Χριστόν. Όμως οι ακροατέ του τον διέκοψαν, κουνιόντισαν στη θέση τους, τον διέκοψαν. Αλλά γιατί? Ο επόμενος στίχος, 22. Ακούσαντες δε Ανάσταση νεκρών. Όταν άκουσαν Ανάσταση νεκρών, ημέν εχλέβασον, κορόιδευαν. Είδε, είπαν, άλλοι είπαν ευγενέστερα, ακουσόμεθα σου πάλιν περί τούτου. Καλά, καλά, θα τα ξαναπούνε. Τρελός είναι αυτός. Ανάσταση νεκρών, λέει. Τρελός είναι. Θα τα ξαναπούμε. Όπως πολλές φορές όταν θέλουμε να απαλλαγούμε από έναν άνθρωπο, ευγενός εννοείται, του λέμε, τι δουσό η ευγένη είναι αυτή, τέλος πάντων, ευγενός υποτίθεται. Του λέμε, καλά, 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 θα τα ξαναπούμε. Άλλη φορά θα έχουμε τον καιρό να τα ξαναπούμε. Ενώ δεν έχουμε πρόθεση, βεβαίως, να τα ξαναπούμε. Διακόπη λοιπόν ο λόγος του Παύλου. Ποιος τον διέκοψε? Οι ακροατές του. Γιατί? Όταν άκουσαν για την Ανάσταση των νεκρών. Τι κρίμα. Ήταν μια διδασκαλία, όπως αντιλαμβανόμεθα, τελείως ξένη στους Έλληνας και γενικά εις τους εθνικούς. Βέβαια, οι πλατωνικοί και οι στοικοί φιλόσοφοι πίστευαν στην αθανασία της ψυχής. Πίστευαν. Οι επικούροι δεν πίστευαν στην αθανασία της ψυχής. αλλά η ανάσταση του σώματος και στους πλατωνικούς και στους στοικούς θεωρείται παραλογισμός. Γιατί ήταν πολύ φυσικό, όταν στον τάφο μπορείς να βλέπεις ένα σώμα που διαλύεται, πώς μπορείς να φανταστείς ανάσταση ενός διαλυμένου πράγματος? Μήπως κάτι λίγο διαφορετικό θα μπορούσαμε να βρούμε? Να σας πω την αλήθεια, επιθύμησα να ασχοληθώ πιο περισσότερο, αλλά δεν έχω χρόνο. Λυπούμε, δεν έχω χρόνο. Για πολλά πράγματα θα ήθελα να μιλήσω, να δω, να βαθύνω, δεν έχω καιρό. Οι Αιγύπτιοι, γιατί τους νεκρούς των, τουλάχιστον εκείνοι που είχαν να πληρώσουν, τους εταρήχευαν? Ταρήχευμα στους Έλληνες δεν έχουμε. Μάλιστα έχουμε δύο μεθόδους ταφής, δύο μεθόδους αντιμετωπίσεως του νεκρού σώματος: είτε το θάψιμο στη γη, είτε η καύσης. Η καύσης, είδα και από τις αρχαίες Έλληνες, παλιά μέθοδος, αυτή δεν είναι καινούρια. Οι Αιγύπτιοι εταρήχευαν τους νεκρούς των, ξαναλέγω, όσοι τουλάχιστον μπορούσαν να πληρώσουν, διότι κόστιζε ικανά μία ταρήχευση. Γιατί? Χωρίς να το καταλαβαίνουν, πίστευαν και στην ανάσταση του σώματος. Ποιος ο λόγος? Όταν μάλιστα κάτω από μία πυραμίδα που θα μπορούσε να χτιστεί διπλός και τριπλός τείχος, και δεν επρόκειτο ποτέ να ανοίξει αυτή η πυραμίδα, εκεί που έβαλαν και απεθυσάβρισαν τα σώματα των Φαραώ, για να πάνε να δουν, για λόγους συναισθηματικούς, να δουν το σώμα του αποθανόντος Φαραώ. Γιατί? Γιατί πίστευαν ότι κάποια φορά θα γυρίσει η ψυχή και άμα βρει το σώμα όχι διαλυμένο, θα ξανακατοικήσει μέσα. Δηλαδή, ανάστασης νεκρών. Ναι, βάζαν και κάποια καραβάκια μέσα εκεί στους τάφους των Φαραώ, για να μπορεί η ψυχή να ταξιδεύσει στην αρχαιική. Όλα αυτά, όχι σε λεπτομέρειες, παρά μόνο το κεντρικό σημείο. Οι Αιγύπτιοι πίστευαν και στην ανάσταση των σωμάτων. Οι Έλληνες ποτέ. Αδύνατον. Πίστευαν στα ηλίσια παιδεία, αυτό που είπα, ότι και οι πλατωνικοί και οι στοικοί πίστευαν στην αθανασία της ψυχής, αλλά μόνο σαν κατοικία των ψυχών. Σωμάτων ποτέ. Ποτέ. Έτσι ήταν πολύ φυσικό να γελάσουν όταν άκουσαν τον Παύλο να μιλάει ότι η απόδειξη ότι αυτός ο άνδρας θα σταθεί κριτής είναι ότι ο Θεός τον ανέστησε από τους νεκρούς. Γέλασαν. Το λιγότερο γέλασαν. Εχλέβασαν, όπως εδώ λέγει το ρήμα, εχλέβαζον. Και ξέρετε, εχλεβάζω θα πει κοροϊδεύω ανοιχτά. Ανοιχτά. Που να πει κανένας, δεν τρέπεσαι? Δεν τρέπεσαι, πως κοροϊδεύεις ανοιχτά? Ανοιχτά. Αλλά και για κάτι άλλο είχαν δίκιο οι Αθηναίοι. Είχαν αγνωσίαν Θεού. Δεν εγνώριζαν ποιος είναι ο Θεός, για να μιλήσουν και να δεχθούν την δύναμη αυτού του Θεού. Τι ήσαν όλοι οι Θεοί που πίστευαν? Εάν ο άνθρωπος είναι κατοικώνα Θεού, οι Θεοί των αρχαίων ήσαν κατοικώνα ανθρώπων. Ανθρώπου. Το αντίστροφο δηλαδή. Κατοικώνα ανθρώπου ήσαν οι Θεοί της αρχαιότητος. Θα βρεθεί στην ανάγκη ο Απόστολος Παύλος να επιπλήξει κατοπινά τους Κορινθίους, γιατί αγνοούσαν την δύναμη του Θεού στο ίδιο θέμα, στην Ανάσταση των νεκρών. Γι' αυτό εκεί στην πρώτη επιστολή του, στο 15ο κεφάλαιο, που μιλάει εκτενώς για την Ανάσταση των νεκρών. Γιατί άραγε εκτενώς? Για να τους βάλει μυαλό να καταλάβουν ότι έχουμε κεντρικό σημείο στο χριστιανισμό την Ανάσταση του Χριστού και την Ανάσταση των νεκρών.
ολόκληρο το 15ο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο εις την Ανάσταση Χριστού και νεκρών. Και θα τους πει σε κάποιο σημείο, στο 34ο στίχο, θα τους πει: επειδή δυσκολευόντουσαν να δεχθούν την Ανάσταση, Έλληνες δεν ήσαν. Αγνωσίαν γαρ θεούτινες έχουσιν, προς εντροπήν ημίν λέγω. Έχουνε μερικοί από εσάς αγνωσίαν Θεού. Τι θα πει αγνωσία Θεού? Δεν γνωρίζουν τη δύναμη του Θεού. Ο Θεός εκ του μηδενός παρήγε τον κόσμο. Και εσείς τώρα λέτε ότι αν είναι δυνατόν ο Θεός να αναστήσει τους νεκρούς, και τι αδυνατεί στο Θεό? Για να δείτε δε τη διαφορά σκέψεως, αρκεί να σας πω εκείνη η θαυμασία Σολομονή, η μητέρα των 7 Μακαβαίων παιδιών, αδελφών. Στο τελευταίο της παιδάκι ήταν ίσως να μπαινε τότε στην εφηβεία. Τι χαριτωμένα παιδιά αυτά, ιδίως ο τελευταίος, ο 7ος. Μπροστά στα μάτια του μαρτύρησαν οι 6 αδελφοί του, και μπροστά στα μάτια της μάνας μαρτύρησαν τα 6 της παιδιά. Θα το κάναμε εμείς αυτό? Θα το κάναμε? Λοιπόν, παίρνει ιδιαίτερα στο γιο της, αυτό άρεσε εις τον Δήμιον, γιατί σου λέει θα πείσει τώρα το παιδί να προσφέρει θυσία, να φάει χοιρινό κρέας. Χοιρινό κρέας, όταν εμείς τη Σαρακοστή τρώμε ό,τι τρώμε. Παιδί μου, του λέει, πρόσεξε. Παιδί μου, πρόσεξε. Δεν θα προδώσεις τα αδέλφια σου, ούτε εμένα. Και μη ξεχνάς. Μω πω πω. Ο Χριά, ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης και όποιος άλλος φιλόσοφος, ο Χριούν σε αυτό που είπε η Σολομονή. Και μη ξεχνάς, παιδί μου, ότι ο Θεός εκ του μηδενός επίησε τα πάντα. Εκ του μηδενός. Αυτό που είπε ο Αριστοτέλης, εκ του μηδενός μηδέν. Αυτή δε η διατύπωση είναι η μοναδική στην Παλαιά Διαθήκη. Εγώ θα έλεγα, ας μου επιτραπεί η λέξη σούπερ, με μ' αρέσει αυτή η λέξη, αλλά τη συνηθίζουμε, σούπερ φιλόσοφος και σούπερ θεολόγος, μια απλή γυναίκα του λαού. Είδατε? Και μην ξεχνάς, παιδί μου, ότι εκ του μηδενός επίησε ο Θεός τον κόσμο. Έτσι λοιπόν εδώ, γιατί πίστευε στην δύναμη του Θεού, και ο Παύλος εδώ θέλει να μιλήσει για τη δύναμη του Θεού, όμως είναι πρόημα να μιλήσει στους Αθηναίους. Θα έχουν κάποιοι πιστέψει, θα το δούμε λίγο παρακάτω. Ωστόσο, στους Κορινθίους που ιδρύει την Εκκλησία και μαθαίνει τις ακαταστασίες τους και γράφει την πρώτη του επιστολή, πράγματι ακαταστασίες που πήγαν τα παιδιά της Χλώης της Διακόνου και πήγαν στην Έφεσο και του είπανε έχουμε ακαταστασίες στην Κόρινθο, θα τους γράψει αυτό: για ντροπή σας το λέγω, που αγνοείτε τη δύναμη του Θεού. Η δύναμη του Θεού. Το ίδιο δυστυχώς και πανομοίο τύπος θα μπορούσαμε, αγαπητοί, να σχολιάσουμε, συμβαίνει και εις εμάς τους σημερινούς, δηλαδή χριστιανούς, που αγνοούν τελείως τη δύναμη του Θεού, αλλά και θεωρούν παράλογο ή αδύνατο πράγμα να αναστηθούν τα ανθρώπινα σώματα. Σας κάνει εντύπωση ότι φεύγουμε, ερχόμαστε και φεύγουμε από τη ζωή αυτή χριστιανοί όντες και βαπτισμένοι, ανύποπτοι για την Ανάσταση των νεκρών? Σας κάνει εντύπωση αυτό το πράγμα? Ας λέμε το Χριστός Ανέστη εκ νεκρών δεκάδες φορές, 40 ημέρες το λέμε ακριβώς για να τυπωθεί, και έχει δημιουργηθεί ένα απολίθωμα μέσα στην αντίληψή μας, ότι τι θα πει, ανύποπτο πράγμα, αναστηθούν νεκροί. Μα αυτό δεν λέει το Χριστός Ανέστη και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος. Δεν είπε εις αυτούς που είναι στον Άδη, αλλά εις αυτοί που είναι στο μνήμα. Και στο μνήμα τι είναι? Στο μνήμα είναι το σώμα. Υπήρξαν άνθρωποι ετοιμοθάνατοι που, όχι σε όλους, έτσι το έκανα, όπως και εδώ ο Απόστολος Παύλος, που τους έχω πει, το ξέρετε ότι θα αναστηθούμε? Ξέρετε συνήθως τι απάντηση έπαιρνα? Ένα έτσι, ένα μορφασμό, αφού το λες εσύ, να ζήσεις μια ζωή ολόκληρη και να μην γνωρίζεις την Ανάσταση των νεκρών. Αφού το λες εσύ, δηλαδή το δέχομαι, αφού το λες εσύ. Και εγώ να λέγω, δεν το λέγω εγώ, το λέει ο Λόγος του Θεού, το λέει η Αγία Γραφή. Γι' αυτό αναισθήθη ο Χριστός. Αναισθήθη ο Χριστός, αν το θέλετε με την ευκαιρία. Δεν αναισθήθη για να αποδείξει ότι είναι, όπως θα πει εδώ, πίστη παρασχόν πάση. Πίστην παρασχόν πάση. Απόδειξη ότι είναι εκείνος που ορίστηκε από το Θεό. Αν το θέλετε, αν το θέλετε, αυτό είναι δευτερεύον. Το πρωτεύον ποιο είναι? Να γίνει η απαρχή, όπως λέει στο 15ο κεφάλαιο Α Κορινθίους ο Απόστολος, η απαρχή των κεκοιμημένων, που θάνατος δεν κυριεύει πια, λέει στην προς Ρωμαίους. Απαρχή. Δηλαδή ο πρώτος νεκρός που αναστήνεται, για να ακολουθήσουμε όλοι εμείς. Νινί Χριστός εγίγερται εκ νεκρών, νι ύψιλον, νι γιώτα. Νινί. Κατά λέξη τώρα δά, τώρα πια. Χριστός εγίγερται εκ νεκρών, έχει αναστηθεί από τους νεκρούς. Απαρχή των κεκοιμημένων εγένετο. Έγινε η απαρχή εκείνων που θα αναστηθούν. Η απαρχή. Αυτό είναι ο Κύριος Λόγος. Ο άλλος είναι δευτερεύον λόγος. Μη σας κάνει εντύπωση. Μη το ακούτε παράξενο αυτό που σας λέω. Έτσι, δυστυχώς έτσι, παρότι το κήρυγμα των Αποστόλων ήταν η Ανάσταση του Χριστού και η Ανάσταση των νεκρών, σαν καρπός της Αναστάσεως του Χριστού η Ανάσταση των νεκρών, εν τούτης σήμερα φτάνομαι μέσα στην Εκκλησία μας να αγνοούμε αυτό το τεράστιο κεφάλαιο. Στο λαό μας, είπα προηγουμένως δεκάδες φορές, πάρτε τη λειτουργία, πάρτε τον όρθρο, πάρτε τον εσπερινό. Όταν ξεκινούμε τη λειτουργία, τον όρθρο, τη διακινήσιμο, 10 φορές το Χριστός Ανέστη. 10 φορές. Και μέσα μετά στη λειτουργία, στον όρθρο, πόσες φορές το λέμε τον κανόνα Χριστός Ανέστη? 3 φορές σε κάθε οδή. Πλεισμονή. Αλλά ξέρετε, πάθαμε κάτι. Έγινε συνήθεια. Όπως ακριβώς τα όστρακα, όταν πάρουν μέσα τους ένα ξένο σώμα, με μία ουσία το τυλίγουν, και αυτό είναι το γνωστό μας μαργαριτάρι. Έτσι, δυστυχώς έτσι, έγινε ό,τι ακούμε μία συνήθεια, ένας πανηγυρισμός, μία λαμπρότης. Και αυτή η συνήθεια έσβησε την κατάπληξη. Που να πει κανείς, τι είπες? Αναστήθηκε ο Χριστός, θα αναστηθούν οι νεκροί. Τι είπες? Δεν προκαλεί πια αυτό κατάπληξη. Έγινε συνήθεια. Και η συνήθεια δυστυχώς τα θάπτει όλα. Η κατάπληξη είναι εκείνη η οποία διεγείρει την ψυχή. Η κατάπληξη. Όσο μπορώ να ξέρω, αγαπητοί μου, όσο μπορώ να ξέρω, εγώ τουλάχιστον, προσωπικά, ποτέ μου δεν άκουσα κήρυγμα από τον Άμβωνα για την Ανάσταση των νεκρών. Με ένα τρόπο ρεαλιστικό, όπως ρεαλιστικά μιλάει ο Παύλος στο 15ο κεφάλαιο προς Κορινθίους, πρώτη επιστολή του, με ρεαλιστικό τρόπο, δεν άκουσα ποτέ κήρυγμα. Όπως δεν άκουσα ποτέ και για θέματα πορνείας, στους νέους να φυλακτούν από την ανηθικότητα. Αυτά τα δύο κηρύγματα σας το λέγω αλήθεια, δεν τα έχω ακούσει ποτέ μέχρι σήμερα στη ζωή μου. Επόμενο λοιπόν ήταν εκείνοι που άκουγαν τον Παύλο να χλεβάζουν τον Παύλο. Οι ευγενέστεροι τι είπαν, θα σε ξανακούσουμε πάλι με την πρώτη ευκαιρία. Αργότερα όμως, αργότερα στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του, στο πρώτο κεφάλαιο, ο Απόστολος Παύλος θα δώσει την απάντηση εις τους κυρίους Αθηναίους που εφάνισαν χλεβάζοντες ή ευγενείς κατά τον τρόπο τους, αλλά γαλλικά, ευγενείς αλλά γαλλικά, ξέρετε θα πει ευγενείς αλλά γαλλικά, σε σφάζει ευγενός αλλά γαλλικά, θα τους δώσει την απάντηση. Και το σπουδαίο είναι ότι αυτή η απάντηση κάνει το γύρο της γης όπου πάει το Ευαγγέλιο. Τους την έδωσε. Πώς θα γράψει ο λόγος γάρ, λόγος θα πει κήρυγμα, ο του σταυρού της μεν απολυμένης, για εκείνους που είναι χαμένοι, μορία εστί, της δε σωζωμένης ημίν δύναμης Θεού εθήν, για εκείνους που θα σωθούν είναι δύναμης του Θεού. Γέγραπτε γάρ απολώ την σοφία των σοφών, ο Αθηναίοι, με την κλούβια κεφαλή σας, με τη σοφία την οποία προβάλλατε, είναι γραμμένο, θα καταστρέψω τη σοφία των σοφών και την σύνεση των σύνετων θα την αφαιτήσω. Είναι γραμμένο, λέει, και θα προσθέσει, εγώ καγώ ελθόν προς εμάς αδελφοί, λέει στους Κορινθίους, ήλθον ου καθ' υπεροχή λόγου, δεν ήρθα να πουλήσω ρητορίες, η σοφίας καταγγέλων ημίν το μυστήριο των μαρτύριων του Θεού, δεν ήρθα με αυτό το σχήμα, ούγαρε έκρινα του ιδέν αιτίεν ημίν Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένον. Έκρινα μόνο ένα, να σας προβάλλω τον Ιησού Χριστόν και αυτόν εσταυρωμένον.